Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 12 ліпеня. Нашыя тэмы. Міліцыянеры, які падтрымаў абаронцу Курапатаў, звольнілі ён за кратамі. Лукашэнка хоча адклікаць амбасадараў, якія слаба нарошчваюць экспарт. Пад Брэстам паставілі дадатковыя памежныя кардоны супраць нелегалаў. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» тягом полгодины.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Важная новина четверга у программы «Петарда». Милиционеры, який недавно подтримал оборонцев Курапата, узвольнили. Михаил Громыка теперь отбывает администрационный арешт у центра изоляции правопорушальников на окресте, на где ранее працавал. Про это поведомляет выдание «Новый час». У Курапата Громыка побывал 30 червеня. Он поудельничал у акции протесту супроть открытия каля народного мемориалу, ресторана и не хавал, что працуе на Крэстіна. Паводле слоў Міхаіла, на яго зрабілі вялікае ўражанне апазіцыянеры, якія адбывалі арышт. Ён прызнаўся, што стаміўся быць наглядчыкам. Мяркуецца, што Грамыка быў звольнены ў першы ж працоўны дзень пасля ўдзелу ў курапацкай вахце. На волю ён мусіць выйсці 15 ліпеня. За два дні да гэтага адбудзе адміністрацыйны арышт абаронца Курапатаў Максім Вінярскі. 14 ліпеня вызваліць Алексея Туровіча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка незадаволены працай беларускіх дыпламатаў у справе нарошчвання экспарту і гатовы адклікаць амбасадараў, якія не выканалі адпаведныя заданні. Такую заяву зрабіў першы намеснік міністра замежных спраў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Такая магчымыя захады звязаны з ранейшымі заявамі кіраўніка краіны, які меркаваў, што дыпламаты павінны заняцца прасоўваннем беларускай працы продукции на замежные рынки. Летась ён заявил про отказность амбассадоров. Представник МЗС отзначил, что 6-7 амбассадорам показали на необходимость выполнения экспортных показников и зарабили им за уваги. Говорка идет про дипломатов, которые тягом 2 годов не выполняют прогнозных заданий без объективных причин. Как выникает со статистичных данных, за 2 года белорусский экспорт снизился у 54 краинах, а вырос у 56. Например, за 2015-2017 годы объемы экспорта снизился у Великобритании, у Китая, Латвии, Индонезии, Словакии. Так само экспорт отчувально упал у Италии, Чехии, Туркменистане да Египте. Все лето у первом квартале демонструется значный прирост белорусского экспорта у поравнании с аналогичным периодом минулого года, и на голом вырос на 25%.
Штодзённая программа «Петарда».
Чарговая навіна чацвярга ў праграме «Петарда». 22-гадовы жыхар Віцебска атрымаў 17 гадоў зняволення з канфіскацыяй усёй маёмасці і адбыццём пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ён асуджаны за захоўванне, перавозку і рэалізацыю асабліва небяспечных наркатычных сродкаў і асабліва небяспечных псіхатропных рэчываў. Малады чалавек дзейнічаў у складзе арганізаванай групы. Ён атрымліваў ад кіраўнікоў звесткі пра месцы захоўвання наркотыкаў і псіхатропаў, забіраў іх і перадаваў, а пасля паведамляў пра гэтыя новыя схованкі. Яны былі не толькі ў Віцебску, але і ў Оршы, Магілёўскім раёне ды Мінску. Хлопец атрымліваў за сваю працу грашовае ўзнагароджанне, у тым ліку і ў безнаяўнай форме. Справу разглядаў суд Першамайскага раёна Віцебска.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем программу «Петарда». У Мінску прайшло развітанне з Мікалаем Дзімянцеем, былым старшынёй Вярхоўнага Савета Беларусі. Дзяржаўны дзеяч памёр 10 ліпеня. На цырымоніі развітання ў чацвер, якая адбылася ў доме афіцэраў, прысутнічалі прадстаўнікі ўраду, іншых уладных структураў, палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў. У тым ліку ў дом афіцэраў прыбыў колішні першы сакратар ЦК Кампартыі БССР Мікалай Слюнькоў. Мікалай Дзімянцей увайшоў у гісторыю Беларусі як спікер парламента, пад кіраўніцтвам якога дэпутаты прынялі ў 1990 годзе дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце БССР.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіной аб тым, што на выездзе з Брэста паставілі дадатковыя кантрольныя памежныя пасты са шлагбаумамі. Яны з'явіліся ў кірунку Камянца, таксама на Тамашоўскай трасе. Такім чынам спрабуюць памежнікі не прапусціць нелегальных мігрантаў у памежную зону. Цяпер спыняць прыватныя аўтамабілі і правяраць пашпарты людзей, якія едуць у машыне, будуць таксама пытацца пра мэту паездкі і затым прапускаць. Такія пасты будуць працаваць пэўны час на тых накірунках, дзе нелегалаў часцей за ўсё падвозяць да лініі дзяржаўнай мяжы. Падчас чэмпіянату свету па футболі многія людзі трапілі ў Расію без візы па пашпартах заўзятараў, а цяпер едуць у Беларусь, каб прарвацца далей у ЕС. Толькі за мінулы тыдзень на брэсцкім участку былі затрыманыя 25 такіх парушальнікаў. На гэтым праграма «Петарда» сёння заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.